Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
În ocazia aceasta, aș vrea să vorbim despre rugăciune. Rugăciunea, așa cum am spus, este un privilegiu. Este privilegiul de a merge înaintea Dumnezeului Universului, înaintea celei mai puternice ființe din Univers și a prezenta nevoile, bucuriile și tot ceea ce ai în suflet. Sunt câteva pasaje biblice care vorbesc foarte frumos despre rugăciune. Observăm cum rugăciunea este arma secretă a creștinului. Rugăciunea mută munții, rugăciunea deschide cerul, rugăciunea face ca lucrurile care păreau fără soluție să găsească soluție. Și nu de puține ori vedem mari oameni ai Bibliei cum apelează la rugăciune. În urma rugăciunii, ochii orbilor s-au deschis, picioarele ologilor au început să meargă. În urma rugăciunii am văzut cum cerul a început să dea ploaie și multe și multe alte lucruri. Atât de impresionați au fost la un moment dat ucenicii de felul în care se ruga Domnul Hristos și de felul în care Dumnezeu răspundea rugăciunii Domnului Hristos, că într-un moment spune că văzându-L rugându-se, ucenicii au venit la Domnul Hristos și a spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm. Au văzut că atunci când Hristos se roagă, se mulțesc pâinile. Când Hristos se roagă, se găsesc soluții la problemele tuturor oamenilor. Și ucenicii au dorit și ei să știe să se roage ca Domnul Iisus Hristos. Am încercat și eu să petrec mai mult timp cu privire la subiectul acesta al rugăciunii. Și mi-am pus deoparte câteva zile pentru a studia în toate cele patru evanghelii toate rugăciunile Domnului Iisus Hristos. Am luat rugăciune cu rugăciune să văd cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Nu v-ați dori și dumneavoastră să aveți răspunsuri la rugăciune așa cum avea și Domnul Iisus Hristos? Și am vrut să văd cum făcea Domnul Iisus Hristos lucrurile și cum le fac eu. Dacă fac ceva greșit, să schimb și să mă rog și eu așa cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Ulterior, după ce am luat toate cele patru evanghelii și toate ocaziile și toate învățăturile Domnului Iisus Hristos despre rugăciune, după aceea am început în toată Biblia să văd ce spune Biblia despre rugăciune. Și știți ce am descoperit, dragii mei? Am descoperit faptul că Dumnezeu este și astăzi la fel de dispus să asculte rugăciunile cum era pe timpul Domnului Iisus Hristos, când Hristos era pe pământ. Dumnezeu este și astăzi la fel de dispus să asculte rugăciunile cum era atunci când se ruga Ilie și cobora ploaie din cer. Cum era pe timpul lui Petru și a lui Ioan, când s-au rugat și ologul acela bolnav din naștere s-a ridicat și a început să meargă. Dacă astăzi nu mai vedem răspunsuri la rugăciune, nu se datorează faptului că s-a schimbat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același. Dumnezeul căruia se ruga Avraam, Dumnezeul căruia răspundea la rugăciunile lui David, este același. La fel de dispus și astăzi să răspundă rugăciunilor noastre. Însă dacă este un motiv pentru care nu mai vedem aceleași răspunsuri la rugăciune, trebuie să ne uităm la noi. La noi vom găsi motivul pentru care astăzi primim sau nu primim răspuns la rugăciune. Și aș vrea în ocazia aceasta să vedem pe baza cuvântului lui Dumnezeu care sunt condițiile pentru ca o rugăciune să fie ascultată. Noi ne place atunci când citim câteva texte din Scriptură, de exemplu Ioan, capitolul 14, care spune că tot ce veți cere în numele meu, voi face pentru ca numele Tatălui să fie proslăvit. Citim în Matei, capitolul 21, versetul 22, unde spune că orice veți cere cu credință, veți primi. Ne plac textele acestea biblice, dar nu de puține ori ne plecăm pe genunchi, ne rugăm Domnului și nu se întâmplă nimic. Și atunci ne întrebăm: Doamne, dacă Tu ai promis că orice vom cere în numele Tău, Tu vei împlini, unde este problema? Dacă Tu ești la fel de dispus și astăzi să răspunzi rugăciunilor copiilor Tăi, De ce nu vedem aceleași răspunsuri ca și în trecut? Dragii mei, în lunile acestea care s-au scurs, în urma studiului pe care l-am făcut, am descoperit faptul că există niște condiții pentru ca o rugăciune să fie ascultată. Știați că Biblia vorbește de niște condiții? Știați că Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu nu poate să asculte rugăciunea oricând? Știați că trebuie să îndeplinim unele condiții pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată? Noi atunci când vedem că rugăciunea nu ne-a fost ascultată și nu am primit răspuns, ne supărăm, ne întrebăm, Doamne, unde ești? Discutăm unii cu alții și suntem mâhniți în sufletul nostru și spunem, mie Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunea. Și de puține ori ne întrebăm, măi, dar nu cumva e vreun motiv pentru care Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea pe care eu am înălțat-o? Aș vrea în ocazia aceasta să ofer 7 principii biblice pentru ca o rugăciune să fie ascultată. În primul rând, afară de aceste principii, aș vrea să evidențiez un aspect foarte important. Dragii mei, atunci când noi ne rugăm, noi avem impresia de multe ori că trebuie să dăm dovadă de stăruință, trebuie să dăm dovadă de seriozitate, în așa fel încât să-L convingem pe Dumnezeu să intervină și să răspundă rugăciunii noastre. Și încercăm să-i facem promisiuni lui Dumnezeu, începem să-i facem juruințe lui Dumnezeu, mai, poate în felul ăsta îl înduplecăm pe Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Poate că vi s-a întâmplat și dumneavoastră lucrul ăsta. Mie mi s-a întâmplat. Însă am descoperit un lucru. Rugăciunea nu este pentru Dumnezeu. Știați lucrul acesta? Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu. E ceva ce am putea să-i spunem lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu știe? E nevoie să-L informăm noi pe Dumnezeu de problemele cu care ne confruntăm noi și Dumnezeu să nu fi știut lucrurile acelea? Biblia spune că mai înainte să spunem noi ceva, El deja știe ce gânduri avem noi, ce cuvinte vrem să spunem. Rugăciunea nu este pentru a-L informa pe Dumnezeu, dragii mei. Rugăciunea nu este pentru a-L schimba pe Dumnezeu. Ci rugăciunea, dacă produce ceva, produce în inima închinătorului. Și aș vrea să vă citesc încă de la început un citat din cartea Rugăciunea, pagina 260, alineatul 1, care spune așa. Rugăciunea nu are ca scop să-L schimbe în vreun fel pe Dumnezeu, ci să ne aducă pe noi în armonie cu El. Ea nu ia locul îndeplinirii datoriei. Dragii mei, de multe ori în rugăciunile noastre noi am plecat de la prezumția faptului că noi trebuie să-L convingem pe Dumnezeu să ne răspundă la rugăciune. Noi trebuie să-L schimbăm pe Dumnezeu în așa fel încât să privească cu duioșie la rugăciunea noastră, la problemele pe care noi le avem. Dar știți ce aflăm în cuvântul lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu e deja binevoitor și El e gata să răspundă nevoilor noastre. Prin rugăciunile noastre noi nu-L schimbăm pe Dumnezeu, ci prin rugăciune noi suntem schimbați. Noi suntem transformați de Dumnezeu și așezați în locul acela în care putem să primim răspuns din partea lui Dumnezeu. Ca să vă dau un exemplu în sensul acesta, e ca și cum noi am cere părinților noștri să ne ofere o mașină înainte să avem carnet. Dumnezeu știe că și poate să ne dea mașina să o conducem, dar știe că dacă ne urcăm la volan înainte să avem carnet, e posibil să intrăm în primul stâlp. Și răspunsul la cererea pe care noi o facem să fie de fapt spre nenorocirea noastră. Și uneori Dumnezeu așteaptă ca mai întâi să luăm carnetul, așteaptă ca mai întâi să căpătăm dexteritate, ca să poată în sfârșit să ne ofere mașina pentru care noi ne-am rugat și în felul acesta răspunsul să fie spre folosul nostru. Dragii mei, atunci când Biblia spune stăruiți în rugăciune, atunci când Biblia ne spune rugați-vă neîncetat, Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta nu pentru ca să-L schimbăm pe El, ci pentru ca rugăciunea să ne schimbe pe noi în așa fel încât atunci când Dumnezeu va trimite răspunsul la rugăciune, noi să fim pregătiți pentru a face ceea ce trebuie și pentru ca răspunsul să fie, de fapt, o binecuvântare. Așadar, plecând de la această prezumție a faptului că atunci când ne rugăm, noi trebuie să ne gândim că rugăciunea trebuie să schimbe ceva în noi, nu în Dumnezeu, Aș vrea să fac apel la 7 principii biblice, 7 condiții biblice, fără de care nicio rugăciune nu poate să fie ascultată. Primul principiu biblic, prima condiție pentru ca o rugăciune să fie ascultată, primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm și venim înaintea lui Dumnezeu și vrem ca rugăciunea noastră să fie ascultată, se găsește în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 9. Și spune așa, Proverbe, capitolul 28, cu versetul 9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă, spune Biblia. Dragii mei, noi atunci când nu suntem ascultați, când înălțăm o rugăciune și nu primim răspuns de la Dumnezeu, ne gândim că e o problemă în felul în care noi am comunicat lui Dumnezeu și încercăm cu lacrimi sau cu stăruință să-L convingem pe Dumnezeu și să-L determinăm ca să ne dea răspuns la rugăciunile noastre. Însă de puține ori ne dăm seama că atunci când nu primim răspuns e posibil ca să fie o problemă la noi. Și Biblia spune așa, dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte de legea lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea unei astfel de persoane este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, primul principiu care îl găsim în Sfânta Scriptură, care trebuie să stea la baza unei rugăciuni, este aceea că omul trebuie să dea dovadă de ascultare atunci când merge înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu poți să te rogi la Dumnezeu ca Domnul să te binecuvinteze și tu să folosești binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a-ți satisface poftele păcătoase. Pentru că Dumnezeu caută ca prin rugăciune și prin răspunsul la rugăciune numele Lui să fie proslăvit și noi să fim binecuvântați. Atunci când în viața noastră noi adresăm o rugăciune lui Dumnezeu și nu primim un răspuns, primul lucru pe care Biblia ne îndeamnă să-l facem este să ne analizăm viața și să vedem, nu cumva, prin felul meu de a trăi, eu încalc legea lui Dumnezeu? Nu cumva, știu eu, încalc vreuna din cele 10 porunci? Mint? Fur? Știu eu, încalc sabatul? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă persiști să te rogi, și totodată persiști în păcatul tău, ce rugăciunea unei astfel de persoane este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Tot din cartea pe care am citat-o mai devreme, cartea Rugăciunea, de data aceasta, pagina 263, alineatul 1 în original, citim următoarele. Cei care aduc cererile lor înaintea lui Dumnezeu, solicitând împlinirea făgăduințelor sale, dar nu se conformează condițiilor, adică ascultării, îl insultă pe Dumnezeu, îl insultă pe Jehova. Îl insulți pe Dumnezeu atunci când îi ceri și persiști să trăiești în păcatele tale. De asemenea, în cartea Calea către Hristos, pagina 95, alineatul 3, găsim următoarele. Dacă păstrăm nelegiuirea în inimile noastre, dacă stăruim într-un păcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi. Dar rugăciunea inimii căite și zdrobite va fi totdeauna ascultată. Când am îndreptat tot ceea ce știm că a fost rău, atunci putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Dragii mei, Biblia ne învață și ne îndeamnă că atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, atunci când cerem ceva lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să ne analizăm viața. Și dacă în viața noastră sunt păcate cunoscute, păcate de care avem cunoștință, să cerem în primul rând lui Dumnezeu putere, Doamne, ajută-mă ca să scap de lucrurile care știu că te întristează în viața mea. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facem pentru ca o rugăciune să fie ascultată. Cel de-al doilea principiu pentru ca o rugăciune să fie ascultată îl găsim în Evanghelia lui Matei, capitolul 6, versetul 14 și versetul 15. Este al doilea principiu pe care Biblia îl oferă, de care trebuie să ținem cont pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Ascultați, Matei capitolul 6, versetul 14 și versetul 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Dragii mei, Biblia ne învață că suntem iertați de fiecare dată când cerem iertare lui Dumnezeu, dar în măsura în care și noi la rândul nostru iertăm. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, iartă-mă, și tu la rândul tău să stai supărat pe soția ta, să stai supărat pe vecinul tău și să te aștepți ca Dumnezeu să te ierte. Biblia ne învață și ne spune că dacă nu iertăm, nici Tatăl nostru cel ceresc nu ne va ierta. Am cunoscut la un moment dat un tată care timp de 6 luni de zile nu a vorbit cu soția lui și cu copii, unul dintre copiii pe care avea, 6 luni de zile. Dormeau în același pat, soția îi punea întrebare și el nu răspundea. 6 luni de zile. 6 luni de zile. Dragii mei, v-ați gândit vreodată că e posibil ca ani de zile să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mi păcatul și Dumnezeu să nu ne ierte păcatul acela, pentru că încă sunt supărat cu vecinul meu, încă sunt supărat și nu pot să iert pe colegul de la muncă, încă sunt certat cu o rudă? V-ați gândit vreodată? Și noi ne întrebăm, Doamne, dar m-am rugat, de ce nu-mi răspuns la rugăciune? Problema nu-i la Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu este la fel de dispus și astăzi să răspundă rugăciunilor noastre, cum a fost și în trecut față de mari oameni ai Bibliei. Problema se găsește în viața noastră. Suntem iertați în măsura în care iertăm. Vrei răspuns la rugăciunile tale? Întâi analizează dacă cumva prin viața ta încalci în mod conștient, în mod voit, legea lui Dumnezeu. Repară lucrul acela. Și doi, cercetează-ți viața și vezi dacă atunci când vrei iertare din partea lui Dumnezeu și tu la rândul tău ai iertat. Dragii mei, Dumnezeu ne spune că indiferent ce ne-au făcut ceilalți, indiferent cât de tare ne-au rănit, datoria noastră este aceea de a ierta. Cunosc soți care au fost înșelați de soțiile lor, cunosc soții care au fost înșelate de soții lor și care își urăsc fostul partener pentru durerea și rana pe care au produs-o în inima lor. Dragii mei, este dureros, e greu. Dar Biblia ne spune că iertarea este spre binele nostru. Tu îți faci ție însuți bine atunci când ierți. Câți oameni nu suferă de tot felul de boli din cauza faptului că nu poți să ierte? Nu poți să dormi noaptea? Simți o presiune? Te bolăvești de inimă? Te bolăvești de ulcer din cauza faptului că nu ierți? Atunci când ierți, ați văzut că simți așa ca și cum o greutate o dai jos de pe umeri? A ierta nu-i faci celuilalt om bine. A iertați, faci ție bine. Am văzut copii care nu pot să-și ierte părinții. Am văzut părinți care nu pot să-și ierte copiii. Dragii mei, dacă vrem să fim iertați, Biblia ne învață și ne spune, iartă. Pentru că în măsura în care vei ierta, vei fi și tu la rândul tău iertat de Dumnezeu. Acesta e cel de-al doilea principiu biblic al unei rugăciuni ascultate. Cel de-al treilea principiu îl găsim în Proverbe, capitolul 15, cu versetul 8. Proverbe, capitolul 15, cu versetul 8, spune așa. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană este plăcută. Și în altă parte, psalmistul spune, dacă aș fi cugetat gânduri rele în inima mea, nu mai fi ascultat. Nu mi-ai fi ascultat rugăciunea dacă aș fi cugetat gânduri rele în inima mea. Dragii mei, Biblia ne vorbește și ne spune că omul care este rău cu semenul său, omul care cugetă gânduri rele despre semenul său, omul care este invidios, omul care bârfește, omul care vorbește de rău, omul care se comportă rău față de semenul său, spune că acela este un impediment ca rugăciunea lui să fie ascultată. Dacă vrei ca Dumnezeu să manifeste bunătate față de tine, trebuie și tu la rândul tău să te comporți cu bunătate față de cel de lângă tine. Vă aduceți aminte de pilda în care împăratul l-a iertat pe cel care era dator cu 10.000 de galbeni? Și ce spune că a făcut acela când a ieșit de la împărat și tocmai fusese iertat? L-a găsit pe vecinul lui care îi datora 100 de lei și l-a luat de gât și l-a pus în închisoare. Până când îi va da înapoi tot ce-i datora. Și spune, când a aflat împăratul, l-a pus să plătească tot ceea ce-i datora. Dragii mei, nu poți să te aștepți ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu sănătate. Nu poți să te aștepți ca Dumnezeu să-ți dea un loc de muncă. Nu poți să te aștepți ca Dumnezeu să lucreze în viața ta dacă tu te comporți rău față de ceilalți. Dacă tu îi bârfești, dacă tu îi vorbești de rău, dacă tu te comporți cu răutate față de oamenii din jurul tău. Spune că rugăciunea omului rău, tocmai ce am citit, nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm și așteptăm bunătate din partea lui Dumnezeu, trebuie și noi la rândul nostru să dovedim bunătate. Încă din copilărie am fost fascinat de rugăciunile marilor oameni ai Bibliei. Și întotdeauna îmi imaginam cum ar fi dacă și mie mi-ar răspunde Dumnezeu la rugăciune, așa cum a răspuns lui Elisei, așa cum i-a răspuns lui Ilie, așa cum i-a răspuns lui David. Și, dragii mei, de puține ori m-am gândit că lipsa de răspuns din partea lui Dumnezeu se datorează vreunei probleme care se află în viața mea. Atunci când am început să studiez Biblia cu seriozitate și să caut și să văd care sunt condițiile unei rugăciuni ascultate, când am început să-mi analizez viața, am găsit multe motive pe care le-am conștientizat și am zis, aha, din cauza asta nu mi-a răspuns Domnul la rugăciune. Dragii mei, dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate, să luăm Biblia și să analizăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care sunt principiile biblice pentru ca o rugăciune să fie ascultată. Dumnezeu nu poate să asculte la voia întâmplării orice rugăciune. Pentru că vreau să vă spun, și hoțul când se duce la furat, își face semnul cruce și zice, Doamne ajută! Și omul care se duce și joacă la jocuri de noroc, zice, Doamne ajută-mă să câștig! Nu? Dar puțini oameni stau și se gândesc, oare ceea ce mă rog este în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui? Sunt oameni care se roagă să coboare Dumnezeu foc din cer și să-i nimicească pe dușmanii lor. Să-i răzbune Dumnezeu. Multe, multe alte lucruri. Și oamenii nu-și dau seama că Dumnezeu nu poate să asculte astfel de rugăciuni. Pentru că nu sunt în conformitate cu principiile pe care le găsim în cuvântul Lui. Cel de-al patrulea principiu al unei rugăciuni ascultate îl găsim în Iacov, capitolul 4, cu versetul 2 și versetul 3. Sunt 7 motive pe care le-am ales pentru ocazia aceasta. Am ajuns la al patrulea. Iacov, capitolul 4, cu versetul 2 și 3 spune așa. Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dragii mei, Biblia ne învață și ne spune că rugăciunea celui egoist care cere doar pentru sine, doar pentru folosul lui, nu este binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că Biblia ne învață și ne spune că dacă vrem să primim, trebuie la rândul nostru ce să facem? Să oferim. Trebuie la rândul nostru să oferim. Să cerem pentru ca să putem să folosim ceea ce primim din partea lui Dumnezeu pentru a-i binecuvânta pe cei din jurul nostru. Noi de cele mai multe ori, și uitați-vă la rugăciunile pe care noi le înălțăm, ne rugăm la Dumnezeu, Doamne ajută-mă să am un loc de muncă, Doamne ajută-mă să termin casa de construit, Doamne ajută-mă să schimb mașina, Doamne ajută-mă să fac cu tare și cu tare lucru. Și toate lucrurile acestea pe cine are în centru? Pe mine! Și am devenit, dragii mei, niște cerșetori egoiști, cerem pentru noi. Și Biblia ne învață că dacă vrem să primim, trebuie să cerem nu pentru a satisface poftele noastre egoiste, ci trebuie să cerem pentru ca la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Cereți și nu primiți, spune Biblia, pentru că cereți în mod egoist. Noi nu cerem, Doamne, răspunde la rugăciunea aceasta pentru ca numele Tău să fie glorificat. Pentru ca cel de lângă mine care are nevoie de ajutor să găsească în sfârșit ajutorul pe care îl caută. Să fiu acel om de care este nevoie în familia noastră. Ați observat că uneori ne rugăm, Doamne ajută Tu ca soția să se schimbe și într-un fel sau în altul. Dar de puține ori ne rugăm, Doamne ajută-mă pe mine să mă schimb ca să fiu ceea ce trebuie în familia mea. De puține ori. Pentru că în mod trist nu ne dăm seama că rugăciunile noastre au devenit niște rugăciuni egoiste, în care ne avem doar pe noi în vedere. Cea de-al patrulea principiu biblic, pentru ca o rugăciune să fie ascultată, este acela că trebuie să cerem, dar nu pentru folosul nostru. Trebuie să cerem pentru ca binecuvântarea pe care o primim, să putem să o folosim ca o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și atunci când facem loc, Dumnezeu va putea să trimită o binecuvântare proaspătă în viața noastră. Dragii mei, sunt principiile biblice, nu sunt principiile pe care le inventez eu. E ceea ce găsim în cuvântul lui Dumnezeu, sunt condițiile pe care Dumnezeu le pune ca să asculte rugăciunile noastre. Și cea de-a patra condiție este aceea că nu primim, pentru că înălțăm rugăciuni egoiste. Cum sunt rugăciunile mele și ale dumneavoastră? Când a fost ultima dată când ne-am pierdut pe noi din vedere și ne-a rugat pentru cei din jur? Când a fost ultima dată asemeni lui Moise, când am zis, Doamne, mai degrabă să pierd eu, dar să câștigi ei, să fie ei mântuiți, ajută-mi să fac tot ce pot ca ei să fie salvați. Asta e rugăciunea, dragii mei, care mută munții. Asta e rugăciunea greuntelui de muștar, care atunci când te rogi, schimbă lucrurile. E rugăciunea pe care o faci pentru ceilalți. Cel de-al cincilea principiu îl găsim în Maleahi, capitolul 1, versetul 6 până la 9. Ultimele principii, aș vrea să vă spun că m-au surprins și pe mine, cu toate că am citit Biblia de mai multe ori, până când nu am făcut studiul acesta, parcă niciodată n-am citit aceste texte. Cel de-al cincilea motiv pentru care o rugăciune nu este ascultată sau cel de-al cincilea motiv de care trebuie să ținem cont atunci când rugăciunea vrem să fie ascultată, îl găsim în Maleahi, capitolul 1, de la versetul 6, în continuare, spune așa. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acela? Când aduceți una șchioapă sau beategă, nu este rău lucrul acela oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și versetul 9, care este concluzia. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de voi. Vă va primi el oare cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor? Dragii mei, v-ați gândit vreodată că atunci când noi nu suntem credincioși lui Dumnezeu în darurile pe care le datorăm față de Domnul, atunci când aducem înaintea lui Dumnezeu jertfe șchioape, atunci când nu ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu, v-ați gândit vreodată că lucrul acela afectează răspunsul pe care îl așteptăm la rugăciunea noastră? Biblia spune, du-te cu darul acela înaintea unui om, îl va primi oare? Va fi recunoscător față de tine? Îți va răspunde cererii pe care o înalți față de el, rugăminții pe care i-o adresezi? Nici de cum. Și zice, păi dacă un om nu ar face asta, când mergi înaintea lui Dumnezeu, te aștepți ca Dumnezeu să fie altfel? Dragii mei, aud deseori vorbindu-se și oamenii spunând, domnule, am auzit că cei care administrează darurile noastre le administrează într-un mod greșit. Mai bine nu dau, nu mai dau, m-am săturat. V-ați gândit vreodată că atitudinea aceasta poate să afecteze răspunsul pe care noi îl primim la rugăciunile noastre? Sau poate că dai, pentru că dă toată lumea și îți este rușine ca tu să nu dai. Vine un proiect în biserică și vezi, vecinul din dreapta dă, vecinul din stânga dă, tu nu poți, ți-e rușine să nu dai. Și ce spune Biblia? Spune că dacă nu dai din toată inima, mai bine n-ai da, e ca și cum n-ai da. Și lucrul acesta, dragii mei, rugăciunea este neascultată atunci când oferi daruri necurate sau din obligație. E nevoie să vedem ce fel de daruri oferim lui Dumnezeu. Dragii mei, o zi pe săptămână noi oferim lui Dumnezeu. Ce fel de dar oferim lui Dumnezeu în ziua a șaptea? Pentru că nu e vorba doar de darurile de natură materială. Ce fel de dar oferim noi lui Dumnezeu în ziua a șaptea? Este un dar întreg sau un dar șchiop? Când vin înaintea lui Dumnezeu, sunt doar cu Dumnezeu sau încă gândul meu este la lucrarea pe care încă n-am terminat-o în timpul săptămânii? Este încă la filmul pe care trebuie să-l văd sâmbătă seara, la petrecerea la care trebuie să merg duminică dimineața? E un dar întreg acela pe care îl aduc lui Dumnezeu? Dragii mei, darul pe care îl ofer lui Dumnezeu nu constă doar în lucrurile materiale sau în timpul pe care îl ofer lui Dumnezeu. Constă în felul în care tu îți manifesti credința față de Dumnezeu, felul în care îl mărturisești pe Dumnezeu. Ce fel de dar îi faci lui Dumnezeu la locul de muncă? Când îi vorbești colegului tău despre Dumnezeu și jumătate de oră mai târziu, vecinul te vede că faci ceva ce nu scrie în Biblie, contrar cuvântului lui Dumnezeu. Spui un cuvânt care Biblia spune că n-ar trebui să-l spui. Îți însușești lucruri care n-ar trebui să ți le însușești. Ce fel de dar i-a dus lui Dumnezeu? Pentru că Biblia spune, nu putem să ne așteptăm ca aducând un dar știrbit lui Dumnezeu, să primim din partea lui Dumnezeu recunoștința pentru lucrul acela. Nu că l-am cumpărat pe Dumnezeu cu darurile noastre, dar dacă îi facem un dar lui Dumnezeu să fie din recunoștință și să fie un dar din toată inima, pentru că acela este darul plăcut lui Dumnezeu. Văduva a adus doi bănuți, dar au fost din toată inima. Și a fost mult mai plăcut lui Dumnezeu decât sacii de bani pe care îi aduceau ceilalți oameni. Pentru că a fost un dar sincer, dragii mei. Un dar întreg, un dar șchiop. Ar putea să fie acesta un motiv pentru care rugăciunile noastre să nu fie ascultate. Cel de-al șaselea motiv se găsește în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7. Am citit textul ăsta de foarte multe ori. Niciodată nu l-am citit din perspectiva rugăciunii. A trebuit să merg la o nuntă și involuntar am descoperit ceea ce urmează să citesc. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, spune așa: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și ascultați concluzia. Ca nu cumva să fie împiedicate rugăciunile voastre. Frații mei, am citit textul ăsta de zeci de ori, îl știu pe de rost, dar niciodată nu l-am văzut din perspectiva rugăciunii. Domnul Iisus Hristos spune așa, răspunsul la rugăciune depinde de felul în care te înțelegi cu partenerul tău. Dacă tu de dimineață și până seara te cerți cu soția ta, te cerți cu soțul tău și vii înaintea lui Dumnezeu și te rogi și ceri, Doamne, binecuvintează familia și binecuvintează-mă. Spune Dumnezeu, nu te va binecuvânta pentru că răspunsul la rugăciune ține de felul în care te comporți cu partenerul tău. Spiritul profetic vorbește despre un tată care se ruga ca Dumnezeu să-i binecuvinteze copiii și după ce s-a ridicat de la rugăciune, a început să se certe cu copiii lui. O astfel de rugăciune nu are cum să fie ascultată. Pentru că răspunsul la rugăciune, dragii mei, depinde de felul în care ne înțelegem unii cu alții. Depinde de felul în care răspunzi soției tale. Depinde de felul în care te comporți cu copiii tăi. Nu poți să ceri binecuvântarea asupra familiei tale și tu să vorbești soției tale ca din coadă de topor. Și atunci când soțul îți vine acasă, să-i reproșezi pentru toate în lună și în stele și să fii în familie ca șoarecile și cu pisica și să vii înaintea lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează-mă. Nu se poate așa, dragii mei. Pentru că rugăciunea trebuie să schimbe ceva. Și Biblia spune, ca nu cumva rugăciunile voastre să fie împiedicate. A fost în Biblie textul ăsta, e în Biblie. L-am citit de zeci de ori. Niciodată nu mi-a atras atenția până acum. Și Domnul Hristos spune că unul dintre motivele pentru care o rugăciune poate să fie ascultată sau nu, ține de felul în care ne comportăm cu cei din familia noastră. Cum e viața ta de familie și viața mea? Care e relația ta cu soția, cu soțul, copiii? Frații mei, și ce am observat? De multe ori nu știu cum se face, toată săptămâna este perfect. Tocmai când trebuie să vii la biserică să te închini lui Dumnezeu, atunci trebuie să apară ceva, că trebuie să facă soția ceva, sau trebuie să facă soțul ceva, sau trebuie să facă copiii ceva, și când vii la biserică, atunci îți fierbe sângele în vene. Asta, așa se întâmplă. Și vii la Dumnezeu și ceri binecuvântarea lui Dumnezeu, dar tu când ai plecat de acasă, ești tot drumul ai fost foc și pară cu soția și cu copiii. Dragii mei, Dumnezeu ne spune și ne zice, trebuie să schimbe ceva. Trebuie să schimbe ceva dacă vrei ca rugăciunile tale să fie ascultate. Și unul dintre motive poate să fie felul în care te înțelegi cu cei din familie. Și cel de-al șaptelea motiv, aici are de face mai mult cu răspunsul final din partea lui Dumnezeu. Până de curând știam că răspunsul pe care Dumnezeu poate să-l ofere la rugăciunea unui om este de trei feluri. Probabil că așa știți și dumneavoastră. Poate să fie da, poate să fie nu, sau poate să fie mai așteaptă. În vara aceasta, dragii mei, studiind cu atenție rugăciunea, ce spune Biblia despre rugăciune și răspunsul la rugăciune, am descoperit că mai este un al patrulea mod în care Dumnezeu răspunde la rugăciune. Am rămas surprins, pentru că nu m-am așteptat niciodată la felul acesta în care Dumnezeu răspunde la rugăciune. Răspunsul acesta și modul în care Dumnezeu răspunde se găsește în Matei, capitolul 7, cu versetul 11. Matei, capitolul 7, cu versetul 11. E un text foarte cunoscut, dar care conține în el un mesaj special. Matei 7, cu versetul 11, spune așa: deci dacă voi care sunteți răi și să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da răspuns la rugăciune. Așa zice? Ce zice? Va da ce? Lucruri bune celor ce îi le cer. Am descoperit în cartea Rugăciune, la pagina 107, aliniatul 3 în original, un comentariu la pasajul acesta care m-a surprins. Zice așa: omul este supus greșelii și deși cererile lui vin dintr-o inimă sinceră, nu cere totdeauna lucruri care sunt bune pentru el sau care îi vor da slavă lui Dumnezeu. Noi avem intenții bune, suntem credincioși și cerem lui Dumnezeu ceva ce credem că este bun. Dar zice, nu întotdeauna ceea ce credem noi că este bun, este bun și din perspectiva lui Dumnezeu. Și auziți ce zice în continuare: când se întâmplă așa, Tatăl nostru cel bun și înțelept va auzi rugăciunile noastre și va răspunde uneori imediat, dar ne va da lucrurile care sunt cele mai bune pentru noi și care sunt spre slava Lui. Ați auzit, dragilor, care este al patrulea mod în care Dumnezeu răspunde la o rugăciune? Deci răspunde cu da, răspunde cu nu, răspunde cu încă nu, sau răspunde în al patrulea fel, altfel decât ne-am rugat noi. Tu te rogi pentru un lucru bun și zici: Doamne, ajută-mă să obțin locul acela de muncă. Și Dumnezeu nu-ți dă locul ăla de muncă, dar îți dă altceva de ceea ce știe că tu ai avea nevoie. Ceva ce știe că este cel mai bun pentru tine. Cel de-al patrulea mod în care Dumnezeu răspunde la o rugăciune este altfel decât tu te-ai rugat, dar ceea ce ai cu adevărat nevoie. Dragii mei, de puține ori am privit răspunsul la rugăciune în felul acesta. Eu mă așteptam că dacă Dumnezeu nu răspunde așa cum cer eu, ori rugăciunea a fost rea, ori Dumnezeu nu mi-a răspuns. Dar acum, analizându-mi viața, îmi dau seama că de multe ori Dumnezeu mi-a răspuns și a răspuns afirmativ la rugăciunea mea, dar nu așa cum am vrut eu, ci altfel, așa cum a știut Dumnezeu, că este cel mai bine pentru viața mea. Dragii mei, închei cuvântul din ocazia aceasta evidențând un aspect. Și astăzi Dumnezeu este la fel de dispus să răspundă rugăciunilor noastre cum a răspuns marilor oameni ai Bibliei. Dacă cumva astăzi nu vedem încă răspuns la rugăciunile noastre, primul lucru pe care să-l facem este să ne analizăm viețile, ca să vedem dacă nu cumva încălcăm unul dintre principiile, criteriile, condițiile ca o rugăciune să fie ascultată. Sunt mult mai multe condiții pentru ca rugăciunea să fie ascultată, dar în ocazia aceasta am ales 7. Primul este acela că rugăciunea celui care încalcă legea lui Dumnezeu, rugăciunea unui astfel de om, Biblia spune că este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Întâi analizează-ți viața, cere-ți iertare lui Dumnezeu, îndreaptă lucrurile greșite din viața ta și atunci vei vedea că Dumnezeu va începe să-ți răspundă rugăciunii. Cel de-al doilea principiu este acela că trebuie să ierți înainte să cauți iertare din partea lui Dumnezeu. Suntem iertați în măsura în care la rândul nostru iertăm. Cel de-al treilea este acela că rugăciunea celui rău nu poate să fie ascultată. Trebuie întâi să cerem bunătate din partea lui Dumnezeu. Trebuie să manifestăm bunătate față de ceilalți în măsura în care vrem să căpătăm bunătate din partea Tatălui nostru cel ceresc. Cel de-al patrulea principiu este acela că rugăciunile egoiste nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Trebuie să cerem pentru ca la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Al cincilea, rugăciunea este neascultată atunci când oferi daruri necurate sau din obligație. Ce fel de daruri oferi lui Dumnezeu? 6. Nerespectarea partenerului de viață sau a celor din familie conduce la neascultarea rugăciunii. Și 7. În rugăciune trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt și situații în care Dumnezeu răspunde afirmativ rugăciunii, dar altfel decât am cerut noi. Așa încât să fie cel mai bine pentru noi. Dragii mei, rugăciunea e o favoare pe care cerul ne-a oferit-o. Vrem răspunsul la rugăciune, dar haideți să îndeplinim și condițiile pe care Dumnezeu le-a pus pentru ca rugăciunea să poată să fie ascultată. Domnul să ne binecuvinteze, să avem o viață de rugăciune fierbinte și să ne bucurăm din plin de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră și în viața celor din jur. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi în acest sens. Amin.